terapiaa mielipuoliselle maailmalle. Se on keskustelumme motto tänään ja se on myös uuden kirjanne nimi. Tervetuloa Mika Pekkola ja Jarno Hietalahti.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Te olette hyvin innostuneita tästä vuonna 1900 syntyneestä filosofi Erich Frommista ja olette tutkineet häntä vuosia ja käytte kansainvälisen Fromm-seuran seminaareissa ja tosiaan kirjoittanut hänen ajatuksestaan nyt kirjankin. Millaista terapiaa tämä psykoanalyytikko Fromm haluaa tälle maailmalle antaa?
No voisiko ajatella, että Frommin ajattelussa tulee sekä tällainen yhteiskunnallinen että voimakkaasti niin kuin yksilöllinen puoli esiin. Eli hän pyrkii yhdistämään tavallaan niin kuin psykoanalyysia tällaiseen yhteiskuntakritiikkiin. Eli hyvin sellaista, että meidän jokapäiväisessä elämässä me näemme sellaisia piirteitä, jotka niin kuin yhteiskunnassa on vallalla ja tavallaan kriisit koskettaa meitä syvästi. Ja Fromm pyrkisi niin kuin omassa tuotannossaan analysoimaan näitä, miten se näkyy jokapäiväisessä elämässä ja arjessa ja meidän tunnoissa ja jopa kehossa ja ihmissuhteissa ja näin.
Kyllä, ja Fromm haluaa ennen kaikkea tarttua siihen mielipuolisuuteen, mikä meitä vaivaa, että yhtäällä julistetaan rauhaa, tasa-arvoa ja samaan aikaan pistetään rahaa hirveitä määriä sotateollisuuteen. Ja kaikenlaisia kulttuurisia käytänteitä on jatkuvasti, jotka siinä käytännön toiminnan tasolla käy vastaan niitä ideaaleja, joita mukamasta korostetaan juhlapuheissa. Ja näitä Fromm yrittää avata ja sanoa, että kattokaa nyt, mistä te puhutte ja kattokaa nyt, mitä te teette. Tässä on ristiriita. Ottakaa ja hyväksykää se ja yrittäkää tehdä parannus.
Hän yrittää herätellä ihmisiä.
Joo, mutta myös Frommilla tavallaan musta siinä on sellainen hieno inhimillinen puoli, että hän ei itse ajattele, että hän olisi niin kuin analyytikkona kaiken tämän yläpuolella, vaan hän kirjoittaa jatkuvasti niin kuin tuotannossaan me-muodossa, että meitä vaivaa tällaiset ja tällaiset jutut. Ja koska me eletään taloudessa, joka tavallaan muuttaa kaikkea tavaraksi, niin myös se näkyy meissä niin kuin kaikissa itsessämme ja näin.
Jotta hän ei ollut sellainen kuiva akateemikko, vaan hän oli myös itse täynnä huolta, mutta myös täynnä toivoa ihmiskunnan tulevaisuudesta.
Joo, kyllä.
Ja nämä tämmöiset näennäiset paradoksit leimaa myöskin Frommin omaa ajattelua. Siis että ympärillä raikuu tuhon merkkejä ja silti Fromm aina näkee toivon, että ihmiskunta kuitenkin kykenee parempaan. Ja samaan aikaan Fromm myös muistuttaa aina siitä, että ei hän ollut mikään hyveellinen ihminen tai luomakunnan huipentua missään nimessä, vaan hän pyrkii sen kritiikin, mitä hän kohdistaa ympärilleen, myöskin ulottamaan itseensä ja löytämään itsestään näitä sokeita pisteitä, löytämään niitä keinoja, millä pystyisi avartamaan paitsi omaa maailmankatsomusta myös muiden.
Joo. No Suomessakin 60-70-luvulla niin Fromm oli aika suosittu, että hänen kirjansa Olla vai omistaa ja Rakkauden vaikea taito olivat täällä kovinkin luettuja, mutta sitten Fromm jostain syystä vähän unohtuikin vuosikymmeniksi, mutta nyt luin tällaisen tiedon, että Yhdysvalloissa niin Fromm on noussut kirjalistoille sen jälkeen, kun Donald Trump valittiin presidentiksi. Eli ihmiset jotenkin tässä murroksessa niin ovat kiinnostuneet uudestaan Frommista, niin mikä mahtaa tähän olla syynä? Että?
No joo, siinä on varmaan taustalla just tämä Frommin niin kuin populismin analyysi. Hän aloitti 30-40-luvulla tällaisena niin kuin autoritaarisuuden tutkijana, jolloin kansallissosialismi oli Saksassa nousussa. Ja hänen niin kuin ajattelussaan hän kirjoitti siitä ennen kaikkea esikoisteoksessaan pakovapaudesta, miten tavallaan ihmiselle tällainen tietty niin kuin perusturvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten vähitellen niin kuin tässä, kun moderni maailma nousi ja monet vanhat niin kuin varmuudet ja pyhyydet sortuvat ja samaan aikaan se mahdollisti monenlaisia asioita, niin ihmisillä myös niin kuin tavallaan järkkyi sellainen perusturvallisuus, koska yhteiskunnalliset olosuhteet kuitenkin oli sellaisia hierarkkisia ja järjestetty siten, että joillakin on paremmat olot ja jotkut joutuu kamppailemaan päivittäisestä selviytymisestään. Niin tällaisissa olosuhteissa talouskriisien aikana ja näin poispäin ihmiset haluaa sellaista niin kuin korvaavaa varmuutta. Ja kansallissosialistit tarjosi tätä 30-luvulla hyvin selkeitä niin kuin vastauksia hyvin monimutkaisiin ongelmiin. Ja musta tuntuu, että just tämä Trumpin nousu, siitä on puhuttu tätä tilannetta on rinnastettu paljon niin kuin 30-luvun Saksaan. Ja varmaan tämä rinnastus on nostanut myös niin kuin Frommin näitä pakovapaudesta teorioita uudestaan niin kuin esiin. Että Fromm tavallaan ajatellaan, että hän pystyy selittämään sitä, että minkä takia psykologisesti ihmiset kokee tietyissä yhteiskunnallisissa oloissa vetoa tällaisia niin kuin hyvin niin kuin populistisia ja demagogisia ajatuksia tai niin kuin poliittisia liikkeitä kohtaan.
Hmm. Ja Fromm nimenomaan korostaa sitä, että kun nämä entiset vanhat kahleet on murtunut, luokkayhteiskunta ja tämän tyyppiset, eli ihmisillä onkin vapaus nousta sen vanhan sosiaalisen järjestyksen yläpuolelle, mutta nimenomaan niin kuin Mika tuossa sanoi, että jos siellä ei ole välitöntä turvaa tarjolla, niin se vapaus, mikä saadaan siinä uudessa tilanteessa, se kammottaa, koska siinä vaiheessa, kun ihmisellä on vapaus pyrkiä rakentamaan elämäänsä omalla tavallaan, niin siinä ei välttämättä anneta niitä valmiita vastauksia, että minkälaista sen elämän pitäisi olla. Ja jos semmoisia vastauksia ei ole tarjolla, se saattaa pelottaa, koska silloin olisi vastuu myöskin rakentaa sitä omaa elämää. Ja tällöin tämmöiset helpommat kuvaukset siitä, että miten, minkälaista hyvää elämää nyt vaikka on jossain vähän suljetummassa yhteisössä, niin semmoinen saattaa vedota noin nimenomaan psykologis-eksistentiaalisella tasolla jopa.
Hmm. Mutta ovatko yhteiskuntaluokat oikeasti murtuneet?
No mä luulen, että joku ero on vaikka sanotaan 1500-luvun yhteiskuntaan.
No, kyllä,
että, ja Frommin siinä se pakovapaudesta teoksessa on nimenomaan hyvin pitkä historiallinen perspektiivi. Hmm. Hän yrittää tarkastella sitä, että miten sieltä vuosisatojen jälkeen muutokset on edennyt, minkälaisia uusia vapauksia tulee aina, kun yhteiskunnallinen tilanne muuttuu ja miten niihin reagoidaan. Onko yhteiskuntaluokat kokonaan kadonneet? Tuskinpa, mutta jotain eroa vuosisatojen saatossa on kyllä tapahtunut myös.
Mm. Joo, ja Frommilla tavallaan myös tällainen niin kuin jossain mielessä luokkapolitiikka on myös läsnä hänen ajattelussaan, että, ja se liittyy just tähän niin kuin kapitalismin analyysi myös. Mutta tavallaan just ajatus siitä, että niin kuin moderniteetin niin kuin vähitellen murtaessa tällaisia perinteisiä niin kuin, niin kuin rooleja ja niin kuin tällaisia niin kuin, no erilaisia paikkoja yhteiskunnassa, niin sitten vähän ihmisillä nousee kuitenkin siinä mahdollisuuksia vapautua, mutta sitten toisaalta taas se tuottaa just sitä epävarmuutta.
Mm. Tuolta arkistosta löytyi Suomen Kuvalehden numero vuodelta 1980, jossa oli haastateltu Erich Frommia, ja se jäi muuten hänen viimeiseksi haastattelukseen ennen hänen kuolemaansa. Niin tuossa jutussa sanottiin, että hullun vuoden 1968 jälkeen alistunut nuori sukupolvi löysi psykoanalyytikko filosofi Erich Frommista tunteidensa tulkin. Hänen teoksestaan huokuu huoli ympäristöstämme, työelämän suorituspaineesta ja yksilön sisäisen maailman tilasta. Tämä kuulostaa kyllä aivan, kun olisi tästä päivästä puhuttu. Ja tässä samassa haastattelussa niin Frommilta kysytään, että miksi hän ajattelee nykyyhteiskunnan olevan uppoamassa. Siis vuonna 1980kin yhteiskunta oli uppoamassa. Niin hän vastasi, että siksi, koska meiltä puuttuu iloa ja rakkautta. Se heikentää elinvoimaamme. Meiltä puuttuu energiaa, meiltä puuttuu se, mikä meitä innostaisi. Lapsetkaan eivät ole enää iloisia. Kuluttaminen ja materiaalinen tuhlaaminen ei tuo meille iloa. Meiltä puuttuu kuvitelmia jostain paremmasta ja suuremmasta. Tämä tarkoittaa kroonisten sairauksien lisääntymistä vanhemmassa väestössä ja vitaalisuuden puutetta nuoremmissa. Ja Frommin mukaan varsinkin keskiluokka on hyvin ravittu, hyvin hoidettu, kuin lehmät siististi rivissä navetassa, mutta äärimmäisen ikävystyneenä, koska ei ole mitään mihin pyrkiä, ei ole mitään, mikä laittaisi meidän sisimpämme liikkeelle. Meillä ei ole yhteyden tuntoa maailmaan, toiseen ihmiseen eikä luontoon. Aika pessimistinen kuva tässä Frommilta. Ja jälleen muuten nämä kaikki, mitä sanoin, niin voisi olla ihan kuin tästä päivästä, vaikka puhuttiin siis 40 vuoden takaisesta tilanteesta.
Joo, kyllä. Ja tuo on siis tosiaan Frommin vanhojen päivien haastattelu, missä ilman niin muuta sitten tulee, kuuluu näitä, että ei ole iloa ja rakkautta. No nyt jos katsoo ympärille, niin meillä on koko ajan kaikenlaisia hupinäytelmiä ja erilaiset rakkauden muodot ikään kuin kukostaa, mutta Fromm haluaisi tai vaatii näiltä jotain enemmän, että Frommille ilo on jonkinlainen kestävä olemisen tila, joka sävyttää koko olemista, kun taas sitten hupi on jonkinlainen hetken nautinto, pikatehoinen riemu, joka alkaa nopeasti ja häviää yhtä nopeasti. Siinä ei ole mitään kestävää ratkaisua Frommin mukaan. Ja tuossa taustalla erityisesti häilyy koko ajan ajatus näistä ihmisen olemassaoloon liittyvistä tarpeista. Eli meillä on niitä fyysisiä tarpeita, niin kuin tuossa lueteltiin, mutta sitten meillä on näitä eksistentiaalisia tarpeita olla suhteessa toisiin ja toivottavasti jollain mielekkäällä tavalla vielä.
Joo, ja tavallaan just se oli Frommille aina olennaista, että millä tavalla me ollaan niin kuin joka päivässä elämässä suhteessa toisimme. Sisältyykö siihen jotain sitä niin kuin lämpöä ja läheisyyttä ja avoimuutta ja rakkautta, vai onko se sitä, mitä niin kuin hänen mukaansa muun muassa just talousjärjestelmä yrittää niin kuin työntää meihin, että me suhtaudutaan välineellisesti muihin ihmisiin, että me pyritään etsimään omaa etuamme ja niin poispäin. Ja Frommin perusväite, se minkä takia Fromm oli esimerkiksi tässä haastattelussa niin synkkä, oli se koko hänen niin kuin tavallaan tuotantonsa taustalla oleva perusajatus siitä, että jos meillä on talousjärjestelmä, joka työntää ihmisiä suhtautumaan toisiin ihmisiin ikään kuin esineenä tai tavarana, niin sillä on väistämättä seurauksia myös meidän niin kuin ihmissuhteiden ja jokapäiväisen elämän kannalta. Että ei ole mitään eristettyä taloutta, missä me niin kuin suhtauduttaisiin välineellisesti ihmisiin ja sitten taas niin kuin tällaista oikeaa elämää tai arkea tai tällaista niin kuin intiimimpää elämää, jossa sitten toteutettaisiin rakkautta enemminkin. Kaikki on yhdessä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Joo. Puhutaan ihan kohta tästä, miten hän kritisoi juuri kapitalismia ja sen vaikutuksia meidän ihmissuhteisiinkin ja tähän niin kuin sisäisen ilon puuttumiseen. Mutta otetaan tähän nyt vielä vähän taustaa Frommista, että on tärkeää muistaa siis, tai suhteuttaa hänen ajatuksiaan siihen, että mistä hän tuli. Hän oli siis ortodoksi juutalainen, syntyi vuonna 1900, ja hän on siis nähnyt holokaustin, ei tosin omakohtaisesti, koska hän ehti onneksi muuttaa Yhdysvaltoihin ennen kuin siellä varsinaiset juutalaisvainot alkoivat. Mutta miten se, että hänen juurensa ovat tosiaan siellä ortodoksi juutalaisuudessa, vaikka hänestä sitten tulikin tavallaan ateisti myöhemmin, niin miten se juutalaisuus vaikuttaa siellä hänen ajattelunsa?
Kyllä se ennen kaikkea elämäasenteena varmaankin, eli siis juutalaisuuteen kaiketi kuuluu olennaisena tekijänä esimerkiksi Messiaan odotus, mutta Fromm oli sitä mieltä, että tätä Messiasta ei ikinä pidä odottaa pelkästään passiivisesti, vaan olennaista on se, että sitä paratiisin kaltaista maailmaa aletaan tehdä itse aktiivisilla toiminnalla. Okei, ja kuten sanottua, Fromm oli ateisti ja hän katsoi, että siis emme tarvita jotain yliluonnollista olentoa siihen, että me voitaisiin olla täällä toisillemme hyviä keskenään. Eli tämmöinen niin kuin ikään kuin ristiriitainen ajatus siitä, että odottaminenkin on aktiivista tekemistä.
Joo, selkeästi tämä oli taustalla. Ja sitten kanssa niin kuin se juutalaisuus muodostaa sellaisen tietyn eettisen perustan myös Frommin ajattelulle, jossa niin kuin siirretään se fokus uskonnollisuudessa uskomuksista tai siitä, että uskotko se tiettyyn Jumalaan tai hänen olemassaoloon, niin tällaisen niin rationaalinen lähestymistapa tavallaan uskon, että onko Jumala olemassa ja niin poispäin, niin se siirretäänkin niin toimintaan ja eettiseen toimintaan paremman maailman ja parempien ihmissuhteiden ja ihmisten niin kärsimyksen vähentämisen puolesta. Ja tämä on selkeästi myös siellä taustalla, mikä on niin juutalaisuudesta noussut Frommin ajattelussa. Ja jos yhden elementin vielä juutalaisuudesta nostaisi esiin, mikä vaikutti voimakkaasti Frommin ajatteluun ihan hänen kuolemaansa saakka, oli tämä niin sapatin ajatus. Että niin sapatti on päivä, jolloin ei niin tehdä mitään tuottavaa työtä. Ja Frommin mielestä ihminen on eniten Jumalan kaltainen silloin, kun hän on viettää sapattia. Ja sapatti on sitä, että se on niin kuin yhdessäolon päivä ja nauttimisen päivä ja sellainen niin kuin kokoontumisen ja Frommille tietenkin niin kuin uskonnollisten tekstien tutkimisen päivä. Että hän säilytti edelleen tällaisia niin kuin juutalaisia tapoja ja niin kuin rituaaleja jokapäiväisessä elämässään, vaikka niin kuin luopu aika varhain jo siitä niin kuin juutalaisuudesta, että se eettisyys näkyy sitä kautta.
Joo, ja sitten että hän ajatteli, että elämä on pyhää, ja että hän ei ollut niin kuin uskossa, mutta usko sinänsä, usko ihmisyyteen ehkä oli siellä se pohjimmainen. Minkälaista tämä oli tämä radikaali humanismi, jota Fromm edusti? Mitä se voisi määritellä? Mitä hän siis ajoi? Hänhän tarjosi tavallaan tämmöistä humanismia lääkkeeksi koko maapallon tuskaiseen tilaan.
Kyllä. Ja Frommille humanismi oli paljon muutakin kuin pelkkiä korulauseita. Eli Fromm halusi mennä sinne radikaalilla, tarkoitti sitä, että hän halusi mennä ilmiöiden juureen ja tarkastella, että mistä kumpuaa asiat. Ja radikaalihumanismi on siis sitä, että mennään niiden korulauseiden taakse ja pyritään tarkastelemaan sitä, että minkälainen se maailmantila oikeasti on ja tekemään siitä analyysiä. Ja siis, mutta myöskin se, siinä mielessä, että se humanismi ei saa hyytyä pelkäksi iskulauseiksi, vaan se vaatii myöskin sitä aktiivista tekemistä asioista, selvää ottamista ja jatkuvaa, no, jonkinlaista vallankumouksellista asennetta.
Mm. Ja mä näen, että kans tämä humanismi liittyy vahvasti hänen niin kuin tällaiseen ihmisluontokäsityksiin, jotka on tietenkin sellaisia, että liittyykö tämä, onko tällainen selkeä piirteinen niin kuin ihmisluonto, onko sellaista olemassa vai ei. Nykyään saatetaan niin kuin suhtautua hyvin kriittisestikin tähän, koska ihmisluonto koko ajan muuttuu ja historialliset yhteiskunnalliset olot koko ajan muuttaa meitä ja niin poispäin. Mutta Fromm muotoili tällaisen niin kuin, eksistentialististen tarpeiden teorian tavallaan, jossa just tämä suhteessaolo ja tunnustus oli niin kuin keskeisimmässä roolissa. Eli se, että ihmiset elää aina niin kuin sosiaalisina eläiminä ja humanismi on sitä, että pyritään luomaan nämä suhteet sellaisiksi, jossa kaikki ihmiset voisivat elää siten, että heidän ei tarvitsisi turhaan kärsiä. He voisivat toteuttaa itsessään olevia mahdollisuuksia ja olisi enemmän tilaa ilolle sen sijaan, että siinä olisi tällaista niin kuin välineellistämistä ja vastakkainasettelua ja näin.
Ja tuohon lisäksi vielä se tietysti, että Frommille humanismi tarkoittaa uskoa ihmisyyteen, siis siinä mielessä, että ihmislaji voisi ikään kuin täydellistyä ja ihmisyksilöt myös. Se on, toisaalta se on samalla kuitenkin prosessi, joka ei pääty koskaan. Eli Fromm uskoo humanismissaan, että ihmiset kykenee vallitsevia näkymiä parempaan. Mutta koko ajan Fromm tunnustaa myös sen, että me ollaan hyvin ristiriitaisia olentoja ja me kyetään myös kaikkein kammottavimpiin tekoihin. Ja Frommin humanismiin kuuluu se, että tunnustaa ja tunnistaa nämä molemmat puolet ja pyrkii sitten kamppailemaan, tekemään työtä sen eteen, että se täydellistymisprosessi voisi edetä.
Mm. Mm. No, jos ajattelee sitä, että Fromm oli siis 14-vuotias, kun ensimmäinen maailmansota syttyi, ja hän näki jo silloin nuorena poikana, että ihmiset eivät toimi niiden julkilausuttujen ideaalien mukaan, vaan heitä johdattaa jonkinlaiset voimat, joista he eivät itse ole edes tietoisia. Ja hän on sitten nähnyt myös holokaustia, hän on nähnyt Vietnamin sodan ja hän on kokenut ydinsodan uhan ja kaikkia näitä kauheuksia. Ja siitä huolimatta hän sitten uskoi siihen, että ihminen pystyisi jopa maanpäällisen paratiisin tänne toteuttamaan. Niin mikä hänen teoriansa oli sitten siitä, että miksi me ihmiset sitten, vaikka kaikki varmasti haluaisivat elää rauhassa ja sosiaalisina eläiminä niin kuin yhdessä, niin miksi me sorrutaan raakuuksiin ja välinpitämättömyyteen, emmekä toteuta sitä ihmisyyttä todellisuudessa?
Frommilla on erityisen tärkeä ajatus näistä meidän niin sanotusta sisäisistä intohimoista tai minkälaisten tunteen vallassa me oikeastaan tehdä. Ihmiset on hyvinkin rationaalisia olentoja, mutta jos me tarkastellaan pelkästään järkeä ja älyä ja miten me näin toimitaan, niin Frommin mielestä jotain olennaista jää pimentoon. Eli pitää päästä myös sinne sisäisten passioiden ja halujen äärelle ja ymmärtää niitä. Ja Fromm toistuvasti muistuttaa siitä, että vaikka teknologinen kehitys on mahtavaa ja vaikka ihminen tuottaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja periaatteessa pystyisi täyttämään kaikkien yksilöiden tarpeet, niin silti maailmassa on nälänhätää ja tämän tyyppisiä. Ja se johtuu kaiketi siitä, että tunnetasolla me ollaan vielä hyvin kivikautisia. Tätä ideaa Fromm toistelee hyvin usein. Eli että kuitenkin, vaikka me järjen tasolla pystyttäisiin ymmärtämään laajasti ihmistä, niin siinä tunteen tasolla me suositaan lähipiiriä. Ei pystytä murtautumaan sen oman lähimmän sosiaalisen ympyrän ulkopuolelle näkemään sitä ihmisyyden sitä kokonaisuutta, joka on jaettua kaikkien kesken.
Ihmiselle on tyypillistä vaan turvata se oma selusta tilanteessa kuin tilanteessa.
Joo, ja ennen kaikkea sellaisessa tilanteessa, missä olosuhteet on ahdistavia ja sellaisia jotenkin painostavia. Et toki olosuhteet voi olla monella eri tavalla vaikeita ihmisille, mutta yleisesti Fromm ajatteli, että jos ihminen elää sellaisessa olosuhteessa, jossa hän tavallaan joutuu miettimään sitä selviytymistään erinäisistä syistä ja joutuu keskittämään niin kuin huomionsa itseensä, niin yllättäen sellaiset piirteet voimistuu hänessä. Ja tavallaan se on tietenkin sit vaikea prosessi, että miten luoda toivoa ja toisenlaisia ihmissuhteiden muotoja olosuhteissa, jossa ihmisten tavallaan energiat on suunnattu vaan siihen niin kuin omaan selviytymiseen, omaan selustan turvaamiseen ja näin.
Mm. No Mika Pekkola ja Jarno Hietalahti, niin se, että Fromm oli psykoanalyytikko, niin ehkä näkyy siinä, että kun hän tutki esimerkiksi sitä, että miksi ihmiset alistuvat jopa diktatuurien valtaan ilman, että alkavat niin kuin kapinoida tai vaatimaan muutosta. Ja tietenkin hän otti esimerkkinä sitten sen, että mitä tapahtui Saksassa Hitlerin aikana, ja siellähän suuri osa tavallisista työläisistä ja palkansaajista niin ei kannattanut natsismia, mutta siitä huolimatta he eivät myöskään sitten nousseet vastustamaan sitä, eli he tavallaan vaan antoivat asioiden tapahtua, ja hän selitti sitä ihmisten luonnerakenteella. Mitä siitä voi sitten kertoa, että miten se ihmisen luonnerakenne vaikuttaa siihen, että kuinka valmis hän on toimimaan periaatteidensa mukaisesti?
Joo, eli Frommilla on tällainen keskeinen käsite kuin yhteiskuntaluonteen käsite. Ja tässä niin kuin yhteiskuntaluonteen käsitteessä tulee just tämä Frommin psykoanalyysitausta ja sitten tällainen niin kuin marxilainen yhteiskuntafilosofiatausta yhteen. Ja siinä niin kuin periaatteessa ajatuksena on se, että yhteiskuntaluonne selittää just sen, että miten ihmiset omaksuu tietyn niin kuin aseman ja tietyn roolin yhteisössä. Koska me ollaan kuitenkin ihmisiä, jotka hakee tunnustusta. Se turvallisuus on meidän äärimmäisen tärkeää. Kaikille ihmisille kaikki ihmiset elää niin kuin yhteisöissä ja hakee toistensa niin kuin hyväksyntää ja niin poispäin. Niin tällaisissa olosuhteissa, jotka on ahdistavia vaikeita, niin silloin se yhteiskuntaluonne saa just sen niin kuin selviytymis niin kuin tavallaan muodon, että niin kuin pyritään sitä omaa niin kuin turvallisuutta etsimään siten, että samaistutaan niihin virtauksiin, mitkä on noussut yhteiskunnassa.
Että tavallaan kun vapaaehtoisesti luovutetaan se päätäntävalta viranomaisille,
joo,
jotta itse saa
olla
turvassa.
Niin, että lopulta se turvallisuus voi olla tärkeämpää kuin vapaus, jos se vapaus tarkoittaa sitä, että sun pitää elää olosuhteessa, jossa sulla on kaikki äärimmäisen epävarmaa ja päivittäinen selviytyminen on niin kuin vaikeaa.
Joo, ja tässä on hyvin kiintoisaa siis tässä yhteiskuntaluonteen ajatuksessa on se, että se toimii myös niissä olosuhteissa, joissa ei ole selkeää ulkopuolista johtajaa komentamassa, vaan se on ikään kuin tämmöinen mekanismi, joka saa meidät yksilöt haluamaan niitä asioita, mitä meidän oikeastaan täytyykin haluta, jotta se yhteiskunta pysyisi pyörimässä. Ja tämä tarkoittaa siis käytännössä kaiketi sitä, että meidät palkitaan siitä, että me tehdään teko X, joka hyödyttää yhteiskuntaa. Ja me tunnetaan, siis se tulee meidän sisälle se tuntemus myöskin. Ja kun tässä on tämmöinen sosiaalipsykologinen koneisto käynnissä, niin me palkitaan ikään kuin itse itsemme toimiessamme, kuten yhteiskunta vaatii. Ja tämä nyt, jos nykyaikaa ottaa, niin joku shoppailu voi tuntua hyvinkin oikein mainiolta osittain myöskin tämän takia, koska siitä sen tyyppiseen toimintaan kannustetaan.
Mm. No mitä se vaatisi sitten, että ihmiset heräisivät kriittisyyteen? Sitähän Fromm vaati, että herätkää sieltä yhteiskuntakoneiston pyöriä pyörittämästä ja nähkää niin kuin se, että mitä vallanpitäjät teille tekevät ja ottakaa valta omiin käsinne.
No Frommilla ajatus oli se, että siis yhteiskuntaa tai mitään suuria rakenteita ei voi muuttaa ilman, että ihmisillä on niin kuin oma halu siihen ja että se niin kuin muutos on tapahduttava samaan aikaan niin kuin yksilöissä itsessään ja sitten siinä niin kuin yhteiskunnassa. Ja mä uskon, että Fromm olisi myös niin kuin nykytilanteessa nähnyt paljon toivoa. Et meillä on tosi paljon sellaisia virtauksia, joissa niin kuin luodaan pohjaa toisenlaisille ihmissuhteille, joissa ei ole kyse just niin kuin ihmisten välineellistämisestä ja näin. Ja yksinkertaisesti vaan se, että näiden niin kuin yksilön ja yhteiskunnan tasojen muutosten on tapahduttava niin kuin samaan aikaan.
Tuossa suhteessa on hyvin tärkeää se, että Frommille yhteiskuntaa ei varsinaisesti ole minä outona ulkopuolisena oliona, vaan se palautuu kuitenkin lopulta yksilöihin. Ja yhteiskuntaluonteessa on kyse niistä taipumuksista, mitkä me laajalti jaetaan samoissa ryhmissä. Mm. Ja tässä sitten ikään kuin kannustaisi, että miten tähän voi herätä, niin Frommin kirjasta toiseen tämmöinen myötäelämisen kyky. Kyky löytää jonkinlainen yhteys toiseen ihmiseen myös niiden sosiaalisten roolien takaa. Niin se olisi se hyvin tärkeä, eli että pyrkisi ymmärtämään paitsi itseä, myös toista, eikä varsinaisesti tuomitsemalla, vaan nimenomaan hahmottamaan sitä, että mistä haluista, toiveista, ajatuksista tämän toisen ihmisen toiminnot kumpuaa. Ja tällöin pitäisi myös siis pyrkiä ymmärtämään no, vaikkapa niitä natsi-Saksan asukkaita. Ja sitähän From pyrkii tekemään, eikä siis varsinaisesti tuomitsemaan.
Mm. Tässä oli äänessä filosofian yliopiston opettaja, tutkija Jarno Hietalahti ja lisäksi täällä on kirjailija, tutkija Mika Pekkola. Ja te molemmat olette siis From-asiantuntijoita. No, From puhuu myös siitä, että me emme elä niin vapaina kuin voisimme elää, mutta varmaan suurin osa ihmisistä kuitenkin täällä Suomessakin ajattelee, että mehän elämme vapaassa maassa, meillä on demokratia ja jokainen ihminen voi itse päättää, mitä elämälleen tekee, niin eikö me olla vapaita?
No tietenkin myös jossain mielessä näin on. Ja From tavallaan teki niin kuin erottelun tällaisen negatiivisen ja positiivisen vapauden välillä. Tämä nyt kuulostaa tosi teoreettiselta, mutta se on aika yksinkertaista. Eli niin kuin negatiivisessa vapaudessa ajatus on vaan se, että jos sulta puuttuu ulkoiset esteet tehdä jotain, niin sit sä oot vapaa. Kun sitten taas positiivinen vapaus on sitä, että sulla täytyy olla kyky niin kuin tehdä jotain, niin kuin toteuttaa sussa olevia niin kuin mahdollisuuksia. Ja From puhuu tosi voimakkaasti just tämän niin kuin positiivisen vapauden puolesta, että ei riitä vaan se, että meille niin kuin sanotaan, että sä voit tehdä mitä tahansa, mitä sä haluat, kunhan sä et loukkaa muita ihmisiä tai näin. Eli ihmisten niin kuin mahdollisuuksiin vaikuttaa todella voimakkaasti se, että minkälaiset niin kuin psykologiset lähtökohdat hänellä on vaikka omassa perheessään, mikä hänen yhteiskuntaluokkansa on, etuoikeuksia on liittyen siihen, että niin kuin, jos sä oot valkoihin, on silloin tiettyjä niin kuin etuoikeuksia ja niin poispäin. Eli vaikka me puhutaan siitä, että kaikki ihmiset on vapaita, niin meidän yhteiskunnassa kuitenkin koko ajan on tällaisia erilaisia valta-asetelmia. Me halutaan työntää ne niin kuin pois näkyvistä, koska me halutaan pitää kiinni siitä, että kaikki on niin kuin yhtäläisesti vapaita. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen keskeinen pointti tässä niin kuin Frommin vapauskritiikissä.
Minkälaisia valta-asetelmia meillä on, mitä me ei välttämättä haluta nähdä?
No niitähän on monenlaisia. Niitä on siis taloudellisia, poliittisia, seksistisiä ja niin poispäin. Tietyt ihmiset elää taloudellisesti vaikeimmissa olosuhteissa. On niin kuin rasistisia juttuja, jotka vaikuttaa sit siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia on vaikka työelämässä ja tunnustuksen saamisessa ja näin. Et ne niin kuin on moninaisia tällaiset vapauden esteet.
Niin kuin periaatteessa kaikilla on samat lähtökohdat, mutta sitten ei oikeasti ole.
Niin, se on yksi esimerkki siitä. Ehkä Jarno täydentää, näyttää siltä tuossa, että haluaa täydentää tätä ajatusta vielä.
Niin, siis Fromhan peräänkuuluttaa sitä, että vaikka ne pallot ja kahleet jalasta on murrettu pois, niin pitäisi pyrkiä vapautumaan sisäisesti. Ja tässä hänellä on sitten tämmöisen psykoanalyytikon esimerkkejä toistuvasti tulee siitä, että miten ihminen ajautuu tietylle elämän uralle ja alkaa tehdä tiettyä työtä sen takia, koska hänen vanhempansa ovat niin toivoneet ja kannustaneet. Se ei ole välttämättä ollut edes mitään vaatimusta, että nyt pitää lähteä lääkäriksi tai muuten käy huonosti, vaan että siihen tulee jatkuvasti tämmöistä lähipiirin kannustusta, että kyllähän se lääkärän ammatti olisi kuitenkin hienotyyppisesti ja siis, että vaikka se on lempeä kannustamista, niin se vaikuttaa Frommin mukaan meihin psykologisesti sillä tavalla, että sitä on vaikea huomatakaan, että tämän tyyppisiä vaikutuspiirteitä tulee ulkoapäin ja ne jälleen kerran omaksutaan ja niille ollaan ikään kuin sokeita. Ja yksi tämä sisäisen vapautumisen metodi olisi nimenomaan se, että tarkastelee niitä omia haluja mitä, ja elämän uravalintoja, mitä onkaan, ja onko ne, kokeeko ne oikeasti omakseen. Se lähtee, siinä on jälleen kerran tuo yhteisöllinen sfääri, mistä Mika puhuu, mutta myös tämä yksilösfääri.
Joo, ja mun mielestä just tässä on Frommin ajattelun vahvuus, että hän pystyy yhdistämään sen laajemmat yhteiskunnalliset niin kuin prosessit ja rakenteet siihen, että mitä meissä oikeasti tapahtuu meidän kehossa, meidän ihmissuhteissa ja joka päivässä elämässä. Mm. Ja jos me ollaan tarkkaavaisia, From väittää, että me pystytään näkemään niitä erilaisia valtasuhteita ja vapauden esteitä meissä niin kuin itsessämme joka päivässä elämässä.
Mm. Joo, tämä on mielenkiintoista, mutta myös vähän vaikeaa käytännössä, että siis et miten me voitaisiin todella niin kuin vapautua siitä, että me ei toisteta sitä, mitä yhteiskunta meiltä haluaa, että me pyöritetään koneistoa, joka itse asiassa pitää meitä ikään kuin vankeina, mutta voiko tästä yhteiskunnasta nyt poistuakaan, että me tarvitaan kuitenkin joku järjestäytynyt systeemi, me tarvitaan säännöt ja lait.
Frommille ihminen on väistämättä sosiaalinen eläin. Meidän on pakko olla toisiimme yhteydessä. Se, että minkälaisessa yhteiskunnassa nyt sattuu tapahtumaan, on aina historiallisesti satunnaista, mutta niissä olosuhteissa pitäisi pyrkiä tekemään parhaansa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin tuli sanottua, niin se myötäelämisen kyky olisi varmaan siinä hyvin olennaisen tärkeää myös.
Niinpä, ja siis ylipäätään se ajatus siitä, että se kaikki vapautuminen tapahtuu suhteessa. Että ei ole mikään niin kuin yksilö, joka niin kuin päättää, että mä oon nyt epävapaa ja mun täytyy nyt vapautua, vaan se, että koska meidän koko minuus, koko meidän elämä muovautuu suhteessa tärkeisiin ihmisiin meidän ympärillä ja kaikki muihinkin ihmisiin, yhteiskuntajärjestelmän, median, koulujärjestelmän, työpaikkojen ja muiden kautta, niin se vapautuminen on aina niin kuin suhteiden työstämistä. Ja musta tämä on tosi olennainen ero sellaiseen karkeaan niin kuin individualistiseen käsitykseen, jossa yksilö nyt voi niin kuin toteuttaa sen oman juttuunsa ja vapautua niin kuin sitä kautta. Ja tietenkin on tärkeää, että ihmisillä on omia rakkaita asioita, omia rakkaita niin kuin projekteja ja tunteita ja niin poispäin. Mutta From sanoi, että se olennainen muutos tapahtuu nimenomaan siinä niin kuin suhteiden niin kuin muutoksessa.
Oman makuun tästä mainio esimerkki on esimerkiksi sananvapaus, jota niin kuin tuossa oli puhetta demokratiasta, että meillä on hyvä toimiva demokratia, mutta From oli järkkymätön kriitikko myös näitä kohtaan. Eli siis siinä mielessä, että sananvapaus ei ole mikään kiinteä asia, joka me saavutetaan ja joka meillä pysyy, vaan sananvapauskin voi Frommin mukaan muuttua epävapaudeksi, jos sitä käytetään humanististen arvojen vastaisiin toimintoihin, kuten marginaaliryhmien alistamiseen, syrjimiseen ja poistamiseen, työntämiseen pois yhteisön silmistä ikään kuin.
Toisten haukkuminen ei ole sananvapautta. Tai ehkä on, mutta sen ei pitäisi olla, että sitä ei saa käyttää toisten mollaamiseen. Mika Pekkola ja Jarno Hietalahti, jos ajatellaan nyt tätä meidän nykyyhteiskuntaa, niin mitähän Erik Fromm ajattelisi tästä meidän nykymenosta, että onko meillä, kun hänellä oli tämä teesi, että sairas yhteiskunta tekee sairaita ihmisiä, niin onko meidän yhteiskunta nykyään sairas vai ollaanko me ihmiset hulluja? Mikä olisi hänen diagnoosinsa?
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja tavallaan tuohon me ollaan pyritty tässä meidän kirjassa Terapia mielipuoliselle maailmalle niin kuin nostamaan esiin just vastauksia siitä, että miten From on, miten Frommin ajattelu on relevantti nykynäkökulmasta. Mutta ollaanko me sitten hulluja vai ei? Se on tietysti niin kuin monimutkainen kysymys. Mutta kyllä mä uskon, että From nykyyhteiskunnassa näkisi, että ne piirteet, joita hän niin kuin lähti tutkimaan ja analysoimaan jo niin kuin 30-40-luvulta lähtien, että ne on voimistunut. Ja monet sellaiset, jotka nostaa niin kuin Frommin ajattelun relevanssia edelleen esiin, niin puhuu just siitä, että tai vaikka tämä niin kuin Suomen Kuvalehden haastattelu Frommista vuonna 80, että selkeästi sellaisia piirteitä, jotka on vaivannut ihmisiä jo silloin, ja sitten tämä prosessi on vain niin kuin kärjistynyt. Et monet piirteet tästä niin kuin hulluudesta, jota From niin kuin näkee yhteiskunnassa, liittyy just tällaiseen ihmisten esineellistämiseen ja niin kuin välineellistämiseen.
Niin. Niin tuossa teidän kirjassa otatte ihan tämmöisen esimerkin ilmastonmuutoksesta, että me tiedämme siis nämä ongelmat, jotka tulevat uhkaamaan nykyistä systeemiämme, mutta me emme pysty tekemään yhteisiä päätöksiä, joilla tämä uhka torpattaisi, vaikka me tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Niin onko tässä syy siinä, että ihmiset on hulluja vai että yhteiskunta on sairas?
Mä luulen, että se yhteiskunta on yhtä sairas kuin jäsenensä jossain mielessä, mutta siis Tässä esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelussa on harmillista se tietenkin, että jos yksi ihminen tekee jonkin teon, joka hänen omassa elämässä on ihan hyvä idea. Niin kuin sanotaan nyt, että auton keksiminen oli nerokas juttu jollekin yhdelle ihmiselle. Sille pääsi hirveän kätevästi paikasta toiseen. Mutta sitten kun miljardit ihmiset alkaa toteuttaa sitä samaa asiaa, ne huonot vaikutukset tulee ryminällä moninkertaiseksi ja silloin ongelmat alkaa kasaantua. Niin siinä mielessä on hirveän kurja lähteä tuomitsemaan yksilöitä, joka tekee asian elämässään, joka ei tunnu kovin pahalta, se on suhteellisen normaalia, joten siinä mielessä on vaikea tuomita, että tämmöiset yksilöt olisi pahoja tai huonoja, läpeensä mätiä, mutta ehkä se From haluaisi nimenomaan, että avarretaan katsetta sille, mitä me ollaan tekemässä ja mitä me ollaan porukalla tekemässä ja mitä kaikkea siitä seuraa esimerkiksi luonnon katastrofin kannalta. Ja että silloin, kun päästäisiin sitten vielä tästä, että ei keskity pelkästään siihen omaan elämään, vaan tsekkaillaan vähän muidenkin meiningejä, niin ehkä sitten pystyisi tulemaan niitä kollektiivisia voimia, joiden myötä me voitaisiin saada muutosta aikaa. Ja onhan tästäkin lupaavia merkkejä. Monenlaista yritetään tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta käytännön tasolla siinä on vielä paljon matkaa.
No Fromhan oli ankara kapitalismin kritisoija. Ehkä osa syy se, että kun hän muutti silloin 30-vuotiaana Yhdysvaltoihin, niin hän näki siellä ehkä kärjekkäämmin niitä kapitalismin haittapuolia kuin vielä siihen aikaan Euroopassa, mutta ilmastonmuutoksesta puheen ollen, niin nythän on siis kuitenkin merkkejä, että pääomia ja investointeja on siirtymässä kiertotalouteen ja uusiutuviin energiamuotoihin, ei sen takia, että yritykset olisi jotain hyväntekijöitä, vaan sen takia, että ne näkevät taloudellisen kasvun mahdollisuudet näillä sektoreilla, eli voihan olla, että kapitalismi on sitten se, joka avulla ilmastonmuutoskin saadaan hallintaan. Voihan se nähdä niinkin.
Niin, monihan ajattelee näin, että se nimenomaan tällainen vihreä kapitalismi tai vihreä talous vois niin kuin ratkaista sen. Mutta ehkä Frommin kritiikki niin kuin tiivistyy siihen, että tällainen niin kuin rajaton kasvu, jota kapitalismi kuitenkin pyrkii tavoittelemaan. Kapitalismi ei ole olemassa ilman niin kuin laajentumista. Kapitalismi pyrkii koko ajan laajentumaan uusille markkinoille ja uusille tavallaan ottamaan niin kuin sen markkinalogiikan piiriin koko ajan vain uusia alueita. Ja sitten kuitenkin meillä on rajalliset resurssit tällä planeetalla. Tämä niin kuin ristiriita on hyvin niin kuin ongelmallinen. Ja sitten toinen juttu on tavallaan se, että jos me lähdetään niin kuin markkinatalouden niin kuin piirissä ratkaisemaan näitä ekologisia ongelmia, niin siinä voi olla se seuraus, että niin kuin se ihmiskunnan enemmistö joutuu maksamaan sen niin kuin suuren hinnan ja sitten taas tämä niin kuin pieni 1% tai mikä lienee se osuus onkaan, etuoikeutettuja ihmisiä pääsee tavallaan hyötymään siitä muutoksesta. Ja eihän siinä ole mitään muuta ongelmaa olisi kuin se, että tällaiset hyvin eriarvoistavat rakenteet on vaan yksinkertaisesti epästabiileja. Niissä ilmenee monenlaisia niin kuin ongelmia. Voidaan katsoa vaikka Chilen tilannetta tällä hetkellä, että sehän on yksi Etelä-Amerikan vauraampia valtioita. Ja nyt meillä on uutisiin tullut tässä lähipäivinä sitä, että miten siellä niin kuin koko ajan niin kuin mellakoidaan ja ihmiset on todella tyytymättömiä elämäänsä, koska se yhteiskunta on äärimmäisen epätasa-arvoinen. Elikkä koska tämä tunnustus on niin keskeinen asia ihmisille, niin me katsotaan niin kuin ympärillemme, että mitä tässä niin kuin tapahtuu ja minkälaiset mun olot on. Ja jos mä kärsin ja vieressä ihmiset niin kuin nauttivat elämästä siten, että siinä saattaa vaikka niin kuin täysin peritty vauraus taustalla tai joku tällainen kasautumismekanismi, joka liittyy kapitalismiin, eli vauraat saa koko ajan vain enemmän valtaa ja mahdollisuuksia, niin se aiheuttaa tietenkin ihmisissä niin kuin tyytymättömyyttä ja johtaa kriiseihin.
Tässä oli äänessä kirjailija Mika Pekkola, eli lisäksi täällä on tutkija Jarno Hietalahti. Oliko sulla Jarno tähän vielä jokin ajatus?
Siis mun mielestä tässä suhteessa on hyvin relevantti ajatus se, että miten From jo 1947 muotoili tämmöisen markkinoivan luonne tyypin. Ja siis 70 vuotta takaperin mietiskeli, että on se, mitä se kapitalismi näyttäisi tekevän Frommin mukaan on se, että meistä ihmisistä itsestämmekin tulee kauppatavaraa ja me koemme itsemme semmoiseksi. Ja tällöin hymyistä tulee vaihdon välineitä eikä ne ilmaise jotain luontaista yhteenkuuluvuutta. Ja että kun se markkinalogiikka ulottaa juurensa ihmisen sisälle, niin ihminen itse on vaihdannan väline, ja tällöin niistä suhteista, mistä äsken on puhuttukin, niistä tulee ulkokultaisia, eikä välttämättä kovin syviä. Ja tämä on sitten jälleen kerran toisenlainen psykologinen ongelma yhteisössä, ja se olisi Frommin mielestä kaiketi melko sairasta. Niin. Mutta sitten toisaalta pitää myöskin muistaa se, että Fromm aina näki niitä toivon merkkejä. Ja 60-luvulta löytyy luentoja ja haastatteluja, jossa Fromm menee sanoo yhdessä ainakin, että 60-luvun Yhdysvallat, että hänen mielestään se on paras yhteiskunta, mitä on ikinä ollut. Mutta sen sanominen ei ole vielä kovin paljon, lisää siihen päälle vielä. Eli ei hän halua myöskään kiistää niitä ihmiskunnan saavutuksia, mitä on tehty, monenlaisia mainioita, uraauurtavia löydöksiä on tehty, mitä lääketieteen saralla vaikkapa. Että ei niin, ihan kaikkea ei pidä tuomitakaan.
Kyllä, kyllä, ja kuitenkin talouskasvua saamme kiittää siitä, että äärimmäinen köyhyys maailmassa on vähentynyt merkittävästi.
Mä luulisin, että Fromm puoltaisi semmoista tasasta 2% talouskasvua. Että siinä ei välttämättä tarvitse talouskasvua tavoitella talouskasvun itsensä vuoksi, mutta että mitä... Niin.
No, mikä sitten Frommin mukaan pitäisi olla vaihtoehto kapitalismille, että kun me kuitenkin tarvitaan hyvinvointia ja tarvitaan jonkinlainen järjestäytynyt yhteiskunta, kun hänhän ei sitten myöskään kannattanut silloisessa Neuvostoliitossa harjoitettua sosialismia.
Joo, ei missään mielessä. Ja Frommille jotenkin tavallaan tämä koko ongelma tiivistyy tähän niin kuin demokratiaan, että meillä pitäisi olla demokraattiset mahdollisuudet vaikuttaa myös tähän talouteen, että et mehän puhutaan, että me eletään demokratiassa. Meillä on mahdollisuus päättää kaikista tärkeistä asioista ja jokaisella on valta niin kuin yhteisiin asioihin. Mutta sitten jos katsotaan just niin kuin taloutta, niin käytännössähän taloudessa valta ja vauraus on kasaantunut meidän nykyisessä järjestelmässä hyvin voimakkaasti niin kuin tietylle porukalle. Ja tästä seuraa monenlaisia ongelmia. Et Fromm väitti, että tällaiset hyvin epätasa-arvoiset olosuhteet on todella ongelmallisia. Ja kun me katsotaan nyt, niin kuin, mitä maailmalla tapahtuu, niin me nähdään, että niissä yhteiskunnissa, niissä yhteisöissä, missä on eniten eriarvoisuutta, epätasa-arvoa, niin niissä myös niin kuin erilaiset konfliktit nousee pintaan. Erilaiset sosiaaliset ongelmat kukoistaa siellä.
Mm. Ja jossain yksittäisissä lauselmissaan Fromm menee sanomaan, että no, Ruotsihan on aika ihanteellinen yhteiskunta.
Okei. Frommin mukaan terve yhteiskunta edistää ihmisen kykyä rakastaa lähimmäistään, kykyä tehdä työtä luovasti, edistää järkeä ja objektiivisuutta, oman itsen kokemista tavalla, joka pohjautuu ihmisen kokemuksiin hänen omista tuottavista kyvyistään. Tämä oli teidän kirjasta sitaatti. Niin te otatte tässä mielenkiintoisesti pohdintaan perustulon, eli miten perustulon avulla voitaisiin edistää tervettä yhteiskuntaa ja tasa-arvoisuutta, niin Miten frommilaisittain voidaan ajatella perustulosta?
Joo, eli Fromm ajatteli jo hyvin varhain toi niin kuin tätä perustulokantaansa esiin jo niin kuin terve yhteiskuntateoksessa 50-luvulla ja myöhemmin artikkeleissaan. Ja hänen mielestä siinä oikeastaan oli taustalla niin kuin kaksi tekijää, mitä perustulo muuttaisi radikaalisti meidän niin kuin suhteissa toisiimme. Eli ihmisillä on muodostanut väkivallan uhka ja nälkäkuoleman uhka, tällaiset niin kuin kaksi niin kuin suurta uhkaa heidän niin kuin vapaudelleen. Eli yhteiskunnat on yhtäältä olleet hyvin niin kuin sellaisia väkivallan varaan rakennettuja historiallisesti. Ja sitten toisaalta on just tämä, että jos sä et tee työtä, niin sä et syö. Ja sitten käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että ihmisten voimavarat on suuntautunut hyvin voimakkaasti niin kuin selviytymiseen. Ja jos me pystyttäisiin poistamaan tavallaan sekä tämä väkivallan uhka, mikä osittain on pystytty vaikka tällaisessa niin kuin 2000-luvun hyvinvointivaltiossa niin kuin poistamaan, niin, ja lisäksi tämä nälkäkuoleman uhka, eli ajatus siitä, että sä et vaan yksinkertaisesti tule toimeen, eli että sä menet nyt palkkatöihin, niin silloin monenlaiset mahdollisuudet tulisi niin kuin esiin. Ja perustulohan on yllättäen niin kuin nostaneet esiin myös vaikka Kaliforniassa niin kuin B-Laakson tällaiset niin kuin isojen IT-firmojen ja niin kuin think tankien edustajat. Eli sekä frommilaisittain ajateltuna että niin kuin laajemminkin siinä voisi olla niin kuin luovuuden potentiaali. joka voisi myös olla taloudelle parempi kuin se, että ihmiset vaan tekee sellaisia töitä, että niitä on vaan selviydyttävä päivästä toiseen.
Niin, että se vapauttaisi siis tämmöistä luovaa energiaa, kun kaikki energia menisi siihen, että mistä mä saan nyt leipää pöytään.
Niinpä, että se olisi niin kuin taloudellisesti niin hyödyllistä, mutta myös sitä kautta hyödyllistä, että Frommin mielestä on kauheata tuhlausta se, että me ei niin kuin käytetä meidän energiaa esimerkiksi hoivaan tai niin kuin toista niin kuin huolehtimiseen tai vaikka lasten kasvattamiseen tai koulutukseen, joka voisi niin kuin meitä rikastuttaa ja kasvattaa ja näin.
Mutta kuka sitten tekisi ne ikävät työt, jos ei enää tarvitsisi tehdä toimeentulon takia niitä?
No tietenkin ikäviä töitä pitää aina tehdä myös, mutta tässä on nyt tietysti tämä niinku, automatisaatioteema, joka on noussut vuosi vuodelta entistä voimakkaammin esiin. Mutta myös tavallaan se, että ikävät työt voi muuttua myös ihan hyviksi töiksi, jos niitä ei tarvitse tehdä liikaa ja jos ne ei niinku uuvuta ihmistä. Et se, mikä me mielletään niinku ikäväksi työksi, voi olla vaan sitä, että ne työolosuhteet on sellaisia, että ne tuntuu niin kuin ikäviltä.
Ja siis jos tämän kääntää tosiaan vaikka nykypäivän Suomeen, niin mä luulen, että Fromm näkisi, että täällähän on paljon hyviä asioita. Ihmiset jollain muotoa kuitenkin edelleen pitää huolta toisistaan, mutta se noin niin kuin psykologisen tason huoli Frommilla kaiketi olisi se tuohon perustuloon vaikkapa liittyen, että jos on ajatus siitä, että se perustoimeentulo pitää ansaita, pitää osoittaa, että on riittävän hyvä ihminen ansaitakseen no, sen, että on katto pään päällä, niin siinä on jotain hyvin ongelmallista Frommin mielestä, koska se meillä on sitä materiaalista vaurautta tarjota kaikille nämä mahdollisuudet, niin sitä ei pitäisi lähteä mitenkään todistelemaan ikään kuin.
Joo, ja sitten toinen, mikä tähän liittyy, Fromm tietenkin nostaa just tällaisen niin kuin vapaamatkustajan ongelman esiin, että onko tällaisessa systeemissä sellaisia ihmisiä, jotka ei halua tehdä niitä ikäviä töitä, ei halua tuoda omaa niin kuin kortta kekoon, ja että ihmiset olisi niin kuin tietyt ihmiset olisivat pohjimmiltaan laiskoja. Mutta Fromm itse asiassa käsittelee tätä useammassa kirjassa, ja hän on sitä mieltä, että ihmisluonto ei pohjimmiltaan ole. Ihmiset ei ole laiskoja, vaan ihmiset, niin kun katsotaan vaikka lapsia, niin lapsethan tekee koko ajan kaikkea, ja ne on niin kun jatkuvassa aktiivisuudessa. Eli se tavallaan se Frommin mukaan se käsitys ihmisen laiskuudesta tulee siitä, että koska töitä on historiallisesti tehty hyvin ankeissa olosuhteissa, niin sitten ihmiset on pyrkinyt välttelemään töitä. Ja töiden välttely on niinku tavallaan niinku vastaus niihin olosuhteisiin, missä työ on tehty ikäväksi. Sitä on liikaa ja sitä tehdään niinku oloissa, joihin ei itse pystytä välttämättä vaikuttamaan.
Mm. Ja musta oli mielenkiintoista tämä Frommin ehdotus siitä, että ihmisten pitäisi siirtyä yksityisestä kuluttamisesta kohti julkista kuluttamista. Eli ei vaan sitä, että ruokitaan jotain omia hedonistisia haluja, vaan että keskityttäisiin kuluttamaan vaikkapa teattereita, kirjastoja, puistoja ja tällaisia, josta voisi saada sitten siihen omaan olemiseen voimaannuttavaa pointtia. Mutta nyt aika rientää ja mä haluaisin tähän loppuun vielä puhua Frommin tosi mielenkiintoisista ajatuksista uskonnoista. Hänhän oli tosiaan, kuten alussa sanottiin, ortodoksi juutalainen, mutta siitä sitten etääntyi myöhemmin. Mutta hän on kovasti pohtinut sen buddhalaisuutta ja on siitä, tai oli siitä innostunut. Niin mitä Frommin mukaan zeniläisyydellä, sen buddhalaisuudella voisi olla nykyihmiselle annettavaa?
No Fromm näki, että Zen on sellainen tavallaan yksi käytäntö, joka voisi lisätä meidän tietoisuutta itsestämme. Eli Fromm näki tässä mielessä niin kuin yhteyden psykoanalyysiä Zenin välillä, jotka traditioina on myös hyvin erilaisia, mutta tavallaan se yhtäläisyys tuli tavallaan niiden niin kuin, meissä piilevien tunteiden ja tuntemusten niin kuin paljastamisessa. Ja Frommille meditaatio ja itseanalyysi on tällaisia keinoja, että me niin kuin kohdataan sellaisia, se voi olla vaan niin kuin kehon vire, tai sitten se voi olla toistuvat ajatukset päässä, voi olla huolet, joihin niin kuin huomion kohdistaminen tekee meidät just tietoiseksi siitä, että mitä meissä yksinkertaisesti tapahtuu. Ja tällä on myös niin kuin tällaisia valtakriittisiä puolia, koska me nähdään, tunnistetaan ja kohdataan meissä olevia tuntemuksia ja piirteitä ja vireitä, niin tavallaan ne tulee aina jostain, että ne ei ole vain yksilön ominaisuuksia ja näin. Ja Fromm tosissaan harjoitti ihan 30-luvulta alkaen Zen-buddhalaisuutta ja myöhemmin sitten innostui vielä Theravada-buddhalaisuudesta vanhemmalla iällään. Ja tavallaan ehkä siinä oli myös tämä juutalainen tausta jotenkin niin kuin vaikutti siihen hänen niin kuin mieltymykseen niin kuin Jenia kohtaan. Et sen tavallaan oli Frommille niin kuin torjunnan purkamista. Et me halutaan joka päivä elää siten, että ei me haluta kohdata aina kaikkia meidän tuntemuksia, koska se olisi kauhean vaikeaa. Mutta meditaatiossa ja tällaisessa niin kuin tietoisessa läsnäolossa se on niin kuin mahdollista niiden asioiden kohtaaminen sellaisessa turvallisessa ympäristössä.
Joo, meditaatio ja niin kuin tämmöinen mindfulness, tietoinen läsnäolo, niin ovat hyvin muodikkaita myös tänä päivänä, mutta siinä pitää varmaan myös varoa sitten sitä, että siinä ei ikään kuin meille tarjota tällaisia yksilöllisiä ratkaisuja ongelmiin, jotka pitäisi ratkaista yhteiskunnallisesti. Eli että jos meditoi ja harrastaa mindfulnessia sen takia, että jaksaisi tätä hektistä työelämää, niin se ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu.
Tämä on ihan selkeästi siinä Frommin ajattelun ytimessä. Ja niin kuin tuossa sanottua, niin siis tämä buddhalaisuus ja psykoanalyysi yhdistyy monella tapaa Frommin ajattelussa. Ja nimenomaan se, että pystyisi siitä sen, että no, itsensä kohtaamisen kautta jälleen kerran avartamaan sen katseen siihen, että mitä siinä ympäröivässä todellisuudessa tapahtuu. Ja siis psykoanalyysi... No, Frommista on tämmöisiä mainioita, kaskujakin liikkuu. Hän aikalaiset kertoo siitä, että Frommhan oli terapeutti, jonka luona kävi potilaita. Ja terapiasuhteessa Fromm myöskin pyrki siihen aitoon kohtaamiseen. Ja sitten tyypillisesti, kun muilta terapeuteilta aina kysyttiin, että no, mitäs opit siitä potilaasta tällä kertaa, niin Fromm halusi myöskin näissä kohtaamisissa kysyä sen, että mitä opit itsestäsi kohdatessasi tämän toisen ihmisen. Eli ikään kuin tämmöinen vastavuoroinen liike on jatkuvasti. Ja tämä on sikäli kiinnostavaa, että Fromm sanoo, että meditoidessa ihminen ikään kuin täysin sisäänpäin kääntyneenä näyttää ulospäin, ettei tee yhtään mitään. Se ihminen saattaakin olla hyvin aktiivinen, mikä liittyy tuohon aikaisempiin keskusteluaiheisiin, että ihminen ei ole passiivinen, vaikka sen siltä näyttäisi ulospäin. Ja tämä aktiivisuus, oman itsen kohtaaminen, siitä muotoutuu yhteiskunnallinen prosessi parhaimmillaan. Ja nimenomaan se, että ei ole vaan ulkoapäin annettujen vaatimusten tai joogaamisen muodikkuuden perässä.
Niin, että sen buddhalaisuus voi myös herättää ihmisen kriittistä ajattelua ja kykyä ajatella itse.
Joo, se on niin paljon kiinni siitä, että minkälaisella intentiolla lähdetään niin kuin vaikka meditoimaan. Että just se, että Fromm kritisoi jo silloin 70-luvulla tällaista tiettyä self-help-piirrettä, jossa rakenteelliset isot ongelmat siirretään yksilöiden ratkaistavaksi. Ja hän näki just, että Zen ja meditaatio voi olla myös sitä, että me tunnistetaan niitä suhteita itsessämme ja sitä kautta voidaan niin kuin vapautua.
Mika Pekkola ja Jarno Hietala, te oikein paljon kiitoksia vierailustanne Yle Radio Yhdessä. Ja me keskustelimme siis tässä filosofi Eeri Frommista, ja Mikalta ja Jarnolta on juuri ilmestynyt kirja Terapiaa mielipuoliselle maailmalle, jossa käsitellään laajasti Frommin ajatuksia. Suosittele. Oikein hyvää päivänjatkoa teille, hyvät kuuntelijat, ja tapaamisiin taas sitten ensi tiistaina.